par svarīgāko Eiropā. Stāsta deputāts Ivars Ījaps, kurš strādā Eiropas parlamenta liberāļu grupā Renew Europe.
Šobrīd atverot praktiski jebkuru ziņu portālu, protams, dominē ziņas par pandēmiju un par Covid. Arī mēs ceturtdienas sarunās ar Iepkungu esam runājuši ļoti daudz tieši par cīņu ar Covid-19, bet nav jau tā, ka visi pārējie jautājumi tiek svītroti no dienas kārtības un pilnībā tiek atcelti. Par tiem mēs šoreiz parunāsim, prieks atkal ar tevi sazināties. Nu tad saka lūdzu, kas ir tās lietas, par kurām šobrīd neskatoties uz krīze ir jālemj Eiropas līderiem?
Nu, tā labā ziņa ir, ka mums beidzot ir vienošanās par budžetu un poļu un ungāri viņu visdrīzāk vairs nebloķēs. Tur bija tāds sāpīgs kompromiss panākt, proti, ka tās likuma varas klauzulas, no kurām drusku baidījās Polijas un Ungārijas valdības, ir tagad nevis atceltas, bet pārceltas uz kaut kā 22. 23. Gadu. Tas nozīmē to, ka šobrīd it kā viss ir ok un nauda sāks nākt arī uz dalību valstīm no nākamā gada jau pašu sākumu, tas ir labi. Otra lieta ir izskatās, ka Brexits laikam tomēr nebūs nekāda vienošanās par to ekonomisko un tirdzniecību, jo pašā augstākā līmenī izrādās ne par ko vienoties, jo projām nevar. Bet tāda ilgtermiņa lieta ir svarīga tas, ka šonadēļ notiek Eiropas valdību vadītāju samits, kurā ir tā klimata tēma atkal tiek virzīta uz priekšu, un mēs zinām, ka tā krīze klimata ziņā nāk pietiekoši strauji mums virsu, un tādā ziņā tur arī tiek pieņemti likumi, kas būs saistoši visai Eiropai attiecībā uz CO2 un uz klimata pārmaiņu mazināšanu.
Ja gadījumā tas budžets netiktu apstiprināts, vai ties, ka arī, piemēram, šis te klimata jautājums iestrēgt un tālāk netiktu virzīts?
Nu, tas būtu apmēram tā kā Latvijā, ja nepieņem budžets, tad darbojās 12. Daļa no pagājušā gada budžeta, bet pasauli virkne ar programmām, tā skaitā arī šīs klimata un pētniecības un, piemēram, Erasmus naudas vienkārši nenāktu, tāpēc, ka jaunās programmas vēl nebūtu sākušas strādāt, bet nu, tas ir kā tā kā paldies Dievam, ir novērst.
Mm-hmm. Un par Brexit, es saprotu, pareizi restīvi nav vienošanās, tas nozīmē, ka tur kaut ko tas maksās dārgāk, bet pats Brexit pa sevi jau ir procesā un viss jau tur notiek.
Jā, Brexit formāli ir jau noticis, vienkārši bija tā cerība, ka līdz gada beigām noslēgs vien normālu tirdzniecības līgumu, kuri ietvaros, nu tad mēs arī varētu ērtāk tirgoties, ērkāk braukāt un tā tālāk, bet izskatās, ka tas nebūs un no nākamā gada būs muiks. Būs tarifi, būs atšķirīgi regulējumi un tā tālāk. Tas patiesībā nav labi. Nu, varētu jau būt, ka Boris Johnsons velk līdz pēdējiem, kā viņš to reizēm dara, un kaut kur īsti pirms jaunā gada mēs sagaidīsim kaut kādu lēmumu. Bet šobrīd izskatās slikti.
Jā, tieši starp Ziemassvētkiem un jauno gadu parasti mēs esam visgatavākie jebkādai informācijai.
Nu, tādā ziņā, ka izvilkt līdz pēdējām un tad pieņemt to versiju, kas ir uz galda un nevis visu laiku strīdēties par niansēm. Tā ir, mēs atceramies, ka Borisam Johnsonam tāds stils piemīt jau Brexit kontekstā vairākus gadus.
Mm. Nu, būs interesanti katrā ziņā. Labi, paldies par sarunu.
Paldies tev.
Sazināmies pēc nedēļas.
Tas bija Ivars Ījaps, kurš Eiropas parlamentā strādā Zinātnes, ekonomikas un vienotā tirgus komitejās un Eiropas liberāļu grupā Renew Europe.